Абай жолы романынан үзінді. Оқапта. Әй, Абай, ай, жолың болмасау сенің, қудалада қу мекенде жалғыз ауыл қалдырып бір сарғайттың. Енді ағайын туған ел жоқ, немесе ауыл үйесі үй үйес қатынға бай, балаға әкедерлік өзің жоқ. Өшің бардай осының ба, көзімізге көк шыбын дүймел өттің қой. Құдайдың ыстығы мынау, әуейін алып жерге түскен. Күнде шыжып тұрған егілған қуарған қоныс бұнысы, бәрі сенен Абай. Әй, сірәді жолың болмасау сенің не жазығым бар еттеп, үйді айналып кесе күнімен Абайды жерлеп келе жатқан ділдә болатын. Ол осылай ұрсып келіп әйгерімнің отауына кірді. Үйде жалғыз отырған әйгерімнің төр жағынан кеп отыра берді. Әйгерім жасыл көн ділдә келгенде орнынан тұрып қарсы алғанды. Ділдәнің бұл кезде әжімі көбейіп, сүйек-сүйегі біліне бастаған. Қазіргі келісінде оның Абайды жерлеп, әйгерімге естірте айтқан ұрысы күндегі дағдысынан басқарақ. Бүгінгі ұрыстың себебі зор болатын. Күннің ыстығы жайлауда қалың елден қора саламыз деп жырылып, оқшау болған жалғыз ауылдың жайы ділдәнің күніне қырық айтатын, Абайға артатын кінәсі болатын. Ол үйреншікті сөз еді. Бүгін әйгерімге ол Абайды екеуі боп қосылып, жазғырарлық қатты кінәмен келіп отыр. Абайға тағатын айыбы түнде қаладан келіп, ділдәнің үйіне қонып, бүгін түске жуық жайлауға қарай аттанып кеткен Манас әкелген хабар бар. Абайды әлдеке қызының жанында көріп, жай жапсарды өзінше аңғарып қайтқан Манас бұл ауылға жайлы хабар әкелген жоқ. Ділдә мен көрші қатындардың малшылардың көзінше Абайды кінәлап сөйлеген. Қиыр жайлаудан, ит арқас қияннан күн түн қатып бар, балам абақтыда сарғайып жатыр, аман жаман біліп кеп бер деп кәрі шешесі мені жұмсады. Қорлық көріп жатырау деп тыным алмай қалаға жетсем, ол болса қағана қарық, сағана сарық деп кеп көргеннен артықта сөздер сөйлеген. Манас ділдә қызғаныш ойлап күйінер деп әңгімесінің басын тұспалдап тартын айтып еді. Кейін ділдәнің өз әлденеден Абайдың бозбалалығын айтқан хабарға құшырлана түсіп сүйсіне тыңдағандай болды. Қайта-қайта тақымдап, қайнаға, көрген білгенің бәрін жасырма, бірде мені іріп кетсең Құдай алдында мойныңа қарыз деп отырып, Манасты көп көйткізген. Манас әйел мен еркек арасының кінә нәз, кейіс күйініш дейтін биязы мінездеріне ден қоймайтын, ол кесек топас мінезді доғал адам. Қалада Абай мен салтанатты терезесі қоршалған, оңаша отауда, ала көлеңкі жерде көргенде өзінше еркін, батыл жорамал жасағанды. Түнде ділдәнің жетегімен көп артық сөздерді сөйлеп келіп, ең ақырында өтірікті айтқан. Мен Абайға кінә қойдым. Ыза болғанымнан қыз көзінше ұрсып та тастадым. Келін, сенің есеңді жібергем жоқ. Е, ұрыспай тұрайын ба? Ит ұяласынан қорықпайды. Мен айтпай кім айтады оған? Елде қатын бала сені уайымдап, түн ұйқысын төрт бөліп, Құдайына ақсарбасын айтады. Ішкен асы зәр болып отырған анау. Сен болсаң, әлдеке қызының қойында шал жейіп жатқаның мынау дедім. Ашуым көп кетті деген. Енді міне ділдә Манасты жөнелтіп болған соң, әйгерімге бар дағытып отыр. Әйгерім ұғалмайды, аңғару қиын. Ділдә Абай туралы айтып отырған жаманаттың бәрін кейде күле түсіп, күндегіден әйгерімге жақындап жанасып айтады. Неге екені белгісіз құшырланып сүйсініп сөйлейді. Манас ұлғайтқан өсекті бұл енді одан дәрі өсіріп алыпты. Шыжып тұрған ыстық күнде пысынап отырған әйгерім, ділдәнің қатал өсегі басталғанда әппақ боп өзгеріп барады, өне бойы тоңасып кетті. Жүрегінің дәл ұшынан біреу шыбық қамшымен осып ұрып кеткендей болды. Саусақтары суынып, ділдәнің қолын ұстай алып, діріл қағып, «Не дейсіз? Нені айттыңыз?» деді. Өне бойымен ділдәға қарай ұмтыла түсіп қаталғанда, екі көзінен жас ыршып кетіп барып тез іркілген. Сол екі тамшы, кесек тамшы жас енді сұп-суық тас түйіндей боп тұр. Шарасынан шығып ұлғайған көздерінде жұмарланып тұрып қапты. Алғашқы бір сұрауынан соң әйгерімде үн жоқ еді. Күдікті боп, шошына қобалжыған жүзіне бір қызыл бір көкшіл қан ойнап шығып, біресе талқысығандай сұпсыр болып кетеді. Даусы ерке күндес боп, гүжілден кіріп шығатын жарықшақ үнді ділдә әйгерімнің жүзінен көз алмайды. Өшіккендей өршілене сөйледі. Әйгерімнің тізесіне тізесін сүйеп, еңкейіп, үңіле қарап ап, әйгерім, тыңдап ал. Әлі одан да сұрақсы бар. Сол үшін бірдей жирен арғымақ жегіп, байды өздеп келген қаланың салдақсы әлгі салтанат сиқырабайға енді мен ал депті. Кіммен қарайсаң сонымен ағар деген. Сен абақтыдан құтқарам деп менің ел жұртқа қарар бетім қалған жоқ. Енді мен айттырған күйеуімді алмайды. Жер ортасы көктөбеде ұлтып тастайтын кісің мен емес, мені сен аласың депті. Абай, қырдағатын балам бар ғой деген екен, ондағың суыммен кіріп күліммен шығады. Нақ сүйерім өзіммін, жердің үстіменге бастымен қайтпаймын, аласың мені. Алғаныңның басы осы, ала жаздай қайтпай осалада жатасың. Ендігі қызығыңды көретін мен ғана депті. Алай керім, мен байдан баяғыда күдер үзген кісімін. Опасыз абай екеумізге қора салғызып, жапан түзге жатақ қып тастап, қарасын үзіп кеткен анау. Ала жаздай қалада тегін жатқан жоқ шығарсын деп ойлаушы едім, аяғы міне. Осы болды. Жолың болмағырдың, үйіме жетсін деген хабар осы деп тоқтаған. Абай үш болыс елдің сайлауын бітіріп, жайлаудағы үлкен ауылға келіп, екі жұмадай шешесінің үйінде тұрып қалған еді. Бұл уақыттарда ол абақтыдан шығып келгендіктен, аға, іні, шеше, жеңге, жангүйер жақын барлығына ыстық болған, және әсіресе бір болыс, бір би, елу басы кандидат болған құрбылас, дос жар ағайындарға да аса абыройлы, қадірлі еді. Ол жайлауда болған күндерде қасында жиренше, Оразбай, болыс болған Асылбек, және бөкіншідегі Асылбектің тілеулес ағайыны күнту бар, бәрде ұдай Абайменен бір жүріп, жайлау күндерін бірге қызықтаған. Қанаттас отырған бөкінші жігітек көтібақ Ырғызбай іштерінде бұл жиын кезек қонақтасып, серке жесіп, салқын самал қоныста көңілді күндер өткізгенді. Қалада ұзақ жатып, ыстық пен шаңнан қажып жүдеген қалпынан Абай енді тынығып жайлау рахатынан тез кете алмады. Сонымен ел бауырға түсуге бет алған уақытты ғана көптен зарықтырып күттірген өз ауылына қарай енді тартқанды. Бұл жолға Абай тек Баймағанбетті ғана алды. Ербол жайлаудағы өз үйінде қалды. Күзекке ойқұдық тұсына ел көшіп барғанша Абаймен айрылса тұратын боп жолдасынан рұқсат алып қалған. Өз ауылына баруға бел байлаған соң Абай екі-үш күннен бері асығып көп дегбірсізденген, сырт көзден жасырса да әйгерімді аса қатты сағынып көп қобалжулы етті. Енді ойқұдықтағы әйгерімге қарай түн қатып аттанысты. Бірақ ең соңғы қайтар күндерде Оспан менен Ұлжан, Абай абақтыда жатқан күндеріне бір көк қас қайтқан екен, сонсын сойып, әр жақтан ру-рудың Абай өз сүйетін замандастарын шақыртып, шала той өткізді. Ең соңғы Абайды бүгін ауыл үйдің елеулі бір мерекесі еді. Осы түнде Абай мен Баймағанбет елсіз жым-жырт иесіз таудан, қалың Шыңғыстан асты, келесі күн бауырдың шыжыған ыстығына қарамастан түске шейін тартты. Бұлар әйгерім салғызған Ақшоқыда қыстауға күн түске тақай бергенде келіп жеткен еді. Абай бұл қыстаудың іргесі көтерілгенде кеткен болатын. Енді келсе Ақшоқының қалың ұсақ адырларының қорыққа қарай салбырап келген тұмсығында, үсті жазаңдау келген боз төбеде үлкен қора дүкен салыныпты. Абай мен Баймағанбет есік алдына келіп түсіп, қораның жаяу кісі кіретін есігінен кірісті. Баймағанбет ұзын далаңға кірісімен қораның биік салынғанын, төбесі жақсы жабылғанын тамаша етіп мақтай бастап еді. Абай әуел үн қатпай, асықпай сол далаңды қарады. Оң жақта қысқа астыратын екі кілетті және төбесін шатырша биіктеп жапқан шошаланы қарап шықты. Қораны салғызушы әйгерім мен Оспан, салушы осы атырапқа белгілі қорашы ұста, төре деген кісі болатын. Қоражай мен тамилердің салыс үлгісін берген Абай өзі әр бөлменің ұзыны көлденеңін, ішкі қатынас есіктерін бәрінде Абай өзі қағазға сызып, әйгерімнің қолына табыс етіп кеткен. Сабырсыз шапшаң Баймағанбет Абайдың жай жүрісіне шыдай алмай, алдын орап бір кетіп, бір қайтып кеп, қолдаяққа тұрмай жүр. Абай әр қуыстың қалауын, сылауын, биігін, енін, өзі берген үлгісін еске түсіре салыстыра сынап келеді. Баймағамбет бұрын барып қайтқылап қайта-қайта, «Абай аға, мұнда келіңіз. Тамаша мұнда екен, дәл қаланың үйі, асты-үсті тақтай, пеші қандай» деп, тақаты қалмай мақтап жүрген бөлмелерге келді. Келді де Абай асықпай, жақсылап қарап шығып, қатты ырза болды. Ең жақсы бөлмесі орталық үй, үлкен үй екен, ол кең, биік, жарық. Бұның алдында таза, ұзынша ауыз үй бар. Арт жағында бүйірдегі есіктен кіретін түкпір үй бар, әр бөлме әр алуандас. Ең үлкен бөлмесі төрткіл болса, түкпір үй кең ұзын. Бұл бөлмелерде Абай мен Әйгерімнің арнауы бойынша көп баламен, молдасымен, қонағымен ділдә тұрмақ. Ендігі бір сәтте Абай өзі мен Әйгерім үшін арналған кіші үй жағына шықты. Әйгерім үйінің есігін Абай жаңағы көрген ауыз үйге шығаруға бұйырған еді. Әйгерім ол үлгіні өзгертіп, өз отауының есігін бұл жаққа қаратпай, ар жағындағы үйдің төрінен шығарыпты да, сол жақтан өзіне жақсы ауыз үй жасатыпты. Абай Әйгерім кіргізген өзгерісті мінемей, оң түсінді. Ділдәнің көзіне сәт сайын түсе бергісі келмей, аз да болса, аулағырақ тасада болайын деген ғой. Оның бөлмелерде ойдағыдай кең, жайлы боп салыныпты. Абай Әйгерімнің төргі бөлмесінде ұзақ тұрды. Өзіне сағынышты, ыстық жар төсегін көңілімен осы бөлменің пештен жоғары ұзынша қалтарысына қондырып қояды. Қызыл көк шымылдығын түсіріп жібек пердемен өз көзінен өз тасалап, ойша қоршап қойып, ұзақ еске алып тұрды. Әлде лыпылғағып жүйткіп жүрген Баймағамбет қора жақты да тегіс шарлап келді. Өз үйі басқа көршілер тұратын бөлмелерді бәрін де тегіс аралап, тегіс мақтап келді. Абай енді оған еріп, қора жақты тағы да асықпай жүріп тегіс қарап шықты. Шаршаған дене салқын көлеңкелі жаңа таза қоралар ішінде тынығып қалды. Мал кіретін қораның қақпасы басқа. Алды түйе қора, одан бөлек созылған сиыр қора, солармен жалғас салынған екі үлкен аса кең қора бар. Діңгегі көп, төбесінің әр тұсына дөңгелек тесік қалдырған қой қоралар екен. Кірер есігі өзіне бөлек салынған ұзын биік ат қора да бар. Абайдың өзі мен жолдастары қонағы мінетін ат көп болады. Сондықтан бұл қора өзге мал қорасынан ыңғайлы, жайлы салынған. Қолда да қысты күнінде тұратын күтімді бапты бәйге аттар болады. Солар мертігіп қақтықпас үшін бұл қораға діңгек салынбаған. Тек қана екі ұзын қабырғаны жағалаған ұзын оттық бар. Осы қорадан атқа азық салу оңай болсын деп бүйірден кең есік шығарып, ар жағына бір қораның сыртынан айналып кететін кең пішен қора салынған. Жаздыгүні қойма қойып, шана сайман сақтайтын төбес шатырлы, биік зәуезнай там үйлерге жалғаса салынған. Түс ауғанша қора жайда Абай мен Баймағамбет асықпай қарап шыққан еді. Бағана келісімен құдық басындағы астаудан суарып, ер тоқымдарын алып, өріліп жіберген аттар ұзақ жайылысқа кетіпті. Абай Баймағамбетті сол аттарға жіберіп жатып, «Қайырлы болсын, сен екеуміз бұл жайдың қанша бейнет сергелдіңмен салынғанын білгені жоқ, Баймағамбет. Осыны бізді жоқтатпай қажымай салғызып шыққан Әйгерім ер десеңші» деді. Соны айтып, қораның көлеңкесіне паналап отырған жерінен асығып ұшып тұрды. «Атта кел, тез үйге жетейік» деді. Әйгерім мен балаларын көп сағынған асығыстық қалпын тағы тапты. Баймағамбет атты көпке шейін әкелмеді. Өресін кең салған екен, екі ат адырға кіріп ұзап кетіпті. Сабырсызданған Абай жолдасын ұзақ күтті, ызаланып күтеді. Бұл уақыттарда Абай Әйгерімді дамылсыз ойлайды. Оңаша ол жайлауға бармай елсіз жайқын ералымен ой құдықта қалған. Бұл күнде сарғайған жым-жырт құлазыған далада ұмыт қалған бір үзік бір шоғыр ғана тірліктей. Өмір барлықтың азғантай белгісіндей, айнала қыбыр етпес, мәңгі үн қатпас ен дала, сар дала. Ол үнсіз даланың ертегісіндей боп шын емес, бұлдыр мұнар ертегісіндей боп ашығыстық күнде бұлың-бұлың етіп, буалдыр ойнап тұратын көк сағым бар. Қазірде Абай, өзінің ауыл отырған тұсы осау деп, ойғыдық даласына қараса сол көк сағым неше түрлі құбылып көзбен ойнайды. Сар даланы меңіреу ессіз жапан түс, құла түз дегізбей, тірлікке ғажайып заттарға толтырады. Жұмбақ жан иелеріне толы деп танытқандай, сағым алдайды, сағым қиялдай. Жоқтан жұбаныш, алданыш тудырат. Біресе ералы, ой ұлықтар, ұшы қиыры жоқ көк күмбізді шақарға толғандай. Бейне көк сарайлар орнағандай. Біресе кейбір қара шоғыр жерден үзіліп жұмырланып, көк аспанда мұғаллақ тіршілік еткендей. Мал ма, әлде қарайған шеңгел ме? Аса бір көп шашыранды шоғырлар сол алыс көк тұманды көкжиек ішінде ерсілі қарсылы ұйтқи жүреді. Бұлаң салып қараушын өзіне тартып, мұнда мұндалап шақырғандай, қадалып қоймастан шақырғандай. Қиял деген, үміт сағым деген осау. Дәл соның көзгі көрінген ойнамалы айнымалы кескіні осау, дейді бай. Елсіз жапанда жалғыз қалған жанның сол жалғыздығымен ойнаған алданышты тамашалайды. Бірақ бұл жолы осынау жалған дүние ішінде елсіз дала арасында жалғыз ауыл қалған өзінің кішкене ауылы. Онда кішкене балаларын, жалғыз жас жарын, аяулы көрікті жарын, абай үлкен бір жанашарымен сағынып, аяп еске алады. Ұзарып өскен сарыселеу оңынан соққан баяу жел астында тынымсыз қозғалады. Күміс толқын бетіндей боп, кейде жылтырай түсіп, сәл сыбырлай ғана болымсыз жыбыр қағады. Көзге ілінер ілінбес жиі толқын. Жаңа жібек жүзіндей үнемі тынымсыз құбылған ақ теңіздің жүзі жатыр. Күз тақау болғандықтан бетеге бурыл көде сарғыш. Көктемде жасыл желек көк шашақ атқан сасыр қурай да қазір қызара сарғайған. Семіп солған реңімен өтіп жатқан дәуренді, семіп қалған өмір тілек дәрменсіздігін дәлелдейді. Алыста қоңыр көкшіл тартып бүк түсіп жатқан алыс адыр шолақ терек көрінеді. Ойғұдықтың қала жағалдындағы қара жол асатын ұзын жота, ақ қайқан қасқа бұлақ, шолпан адырлар көрінеді, бәрінде де елсіздік. Өлі дүниеде үнсіздік, сарылғандық бар. Абай өзінен өзі жетімсіреп, жүдеулік сезеді. Ен дүние, тұл дүние сырына бой ұрсаң, шынайы жалғыздықты қатты ойлатады. Ол жалғыздықты абай осы орнынан аса бір терең өткір түрде таныды. Жүрегін шанышқандай қатты сезінді. Алдаға ұлын, ондағы барлық жандарын тағда аяп асығып кетті. Осы отырыста абай бір талай ыстық сезімдерін қорытады. Осындай ен, елсіз сахараны отан мекен еткен қазақ халқының көрнегі жүдеу ғой. Үлкен ессіз дүние ішінде анадай аз ауыл шарасыз жалғыз-жалғыз ауыл болып отырғаны мынау. Қазіргі қазақ жайлаған жердің бәрі осы. Бәрінде ел аз, есіздік мол. Іргелі мекен өнерлі шаһар жоқ. Алтайлық құла түз, құм сахарада саран қатынның кең дастарханға шашып тастаған, бір-екі ус бауырсағындай шашылған панасыз ел ғой дейді. Ойғұдықтағы ауылына абай салқын түсі күн батардан аз бұрын ғана жетті. Ауылға тақай бергенде бұларды танып, қуана жүгіріп балалар шықты. Үлкендер далада үй сыртында тосып қарсы алды. Тыста тосқан, қарсы алған жандардың ішінде абай көзі қайта-қайта әйгерімге түсуші еді. Абайдың атын өзі ұстаған жерде әйгерімнің пішіні күйеуінен науқас адамдай көрінді. Ағарып, қатты жүдеп кеткен сияқтанды. Әншейінде оның жүзіне ерекше үлбіреген көрік беріп тұратын қызыларай, уыз жастық реңі қазір оңып өшіп кеткендей. Алдынан ойнап шыққан әбіш күлбаданды беттерінен сүйіп, абай мағашты көтеріп алды. Өз мойнын құшақтатып алған. Әйгерімнен туған дәл әйгерім реңдес өте сұлу 4-5 жасар баласы тұрашты қолынан жетектеді. Сөйтіп өздерін қуанып қарсы алған ауыл тобы үй іші қоршауын артынан түгел ертіп ділдәнің үйіне кірді. Ауыл аймақ амандығын ділдәға қарап, содан сұрап біліп келіп, абайдың ең соңғы амандасқаны әйгерім еді. Өз көңілін ұдай сағынышпен тартатын нәзік реңді абай әйгерімнің жүзінен әлі көре алмайды. Ол ділдәден төмен бір тізелеп отырған қалпында. Бұл уақытқа шейін бір сәт болса да абайға соншалық дағдылы сыпайы жымиятын әдемі күлкісін жүзіне келтірген жоқ. Сұрланған жүдеулікпен қатар әйгерім үлкен реніш, кейіс бар жандай езу тартпайды. Үйге қоса кірген кішкене молда, дархан бәшей сияқты көршілермен, және ділдәмен қысқа жауаптасып отырып абай, Әйгерім жүзіне қайта-қайта жалтақтайды. Енді байқаса, оның жүзі бір ағарып, біресе көкшіл тартады. Кей уақыт қызғылт нұры жас сұлу жүзіне сәл ғана леп беріп, бір толқып шығады да, лезде қайта сөнеді. Абай кейін сұрауға тақат қыла алмады. Жас әйелдің қолы мен денесінде өзіне зорға билеп отырған бір ауыртпалық барын Абай аңғарған еді. Әйгерім тоңазғандай дірілдеп, бір тоқтап қалғанда күйеуі оның көзіне іркілген шарасы толы жасты байқап қалды. «Әйгерім, сен бері қараш», деді. Үнді мүсіде екеуі ішпенен қабақтанысып, жүрекпен сырау құсып отыр. Күйеуінің сезімталдығын лезде аңғарған әйгерім бір сәтте сүйген жардың бұрынғы үйреншікті ынтызар көңілін тапты. Сезгеніңе болса да қуандым ғой дегендей боп жыл шұрап күле жымиды. «Не дейсіз, Абай?» деп жалт қарады. Іркіліп тұрған жас жалт етіп бұрыла берген көзінен гауһар моншақтай боп атқып түсті. Абай онда көріп бар бойымен селт етіп қалды. Төңкеріле бұрылып келіншегінің жүзіне шошына қарады. Ашырайып қадала қалып, «Әйгерім, жаным-ау, сен науқассың ғой. Не болған өзіңе? Жүзіңде бір тамшы қан жоқ. Не күйге түскенсің?» деді. Екеуінің аралығында отырған ділда қырылдан қыраған еркекше үнімен бұрын жауап берді. «Аурумысың деген несі?» деді. Кекете күліп жіберіп, «Аурудан сау мұндағы жұрт. Бірақ уайымнан сау емес. Естірсің, сылтау өзіңсің ғой. Ұғарсың, Абай», деп тағы бір күлді. Абайға кейісті болған наразы көңілін әргезде ірікпестен, ығы жөні демей турасынан ақтара тастап отыратын ділда бұл жерде де кеп-кесек қып айта салды. Абай әйгерім жүзінің кейісін алғаш топшылағанда бүгін өз үйіне түспей ділдәнікіне барып тоқтағанынан болар ма? Бүгінгі шейін ойланса да, енді өзіне ділдәні күндес санап қалғаны ма? Көп күндестің мінезін бұның да бойына жұқтырғаны ма? Деп қалған еді. Енді ділдәнің жаңағы айтқан өрескел тұспалынан мұндағы үй іші Абайға елеулі кінә артып отырғанын аңғарды. Сабырмен үнсіз ғана бойын тежеп Абай енді әйелдер жүзіне қараған жоқ. Аңғарғаны Семей сапарында ұзақ жүрген күндері бұны айыпты еткен сияқты. Әйгерім мен Абай арасында бұл шаққа шейін бірде-бір қабақ шытынысқан кінә реніш болып көрген жоқты. Айнымас, аумас деген жар жүрегіне бұл жолғы тікен қалай қадалды, қанша қинады, оны Абай көп көзінде ортаға салмақшы емес. Барлық балалармен, көрші қолаңдармен ас піскенше сараң әңгімелесіп отырғандағы ендігі сөзі қыстау жайы болатын. Осы түнде таң атқанша Абай мен әйгерім ұйқы көрген жоқ, қапалы болған азап түнін, дерт түнін кешірді. Астан соң балаларын жатқызып, ауыл ұйқыға жайғасар кезде Абай ділдәнің үйін тастады да әйгерімнің отауына кетті. Әйгерім жүрегіне қызғаныш пен реніш қатты терең ұялаған еді. Абай мен оңаша қалған сәтте қысқа ғана сөзбен Манас әкелген жүрек жарасын тура айтты. Өз жанын қинап еңіреп жіберген, кеудесін жандырған өксік арасында, «Айныдыңыз, аздыңыз, Абай, алтын сарай ырысым деушең бұл үйді өзегім төртедіңіз. Енді дауа табар көңілім жоқ, мен жылаулармын. Үйіңнің шырағы сөнді, шыпасыз дерт жеңді менің бойымды. Көңілімді дауалар, шыпа болар сөзіңіз жоқ, түк айтпаңыз. Бітті менің күнім», деді. Түні бойы төсек үстінде Абайдың аяқ жағында отырып алып егіліп жылаумен болды. Абай Манастың сөзі жорамал жалған деп өзін ақтайтын сөзді көп қиналып айтты. Әйгерімді әлденеше рет ұмтыла жабысып құшағына алып, қысып отырып ағыл тегіл аққан көзінің жасын сүйе жұтып отырса да, асық досын уата алмады. Әйгерімнің өкпеге ренішке мұншалық қатты екенін ол бұрын сезбеген екен. Қанша қиналса да жұбата алмайтынын білді. Енді өмірден әлденеше шошынып тірегінен айырылғандай, дінге құла, күйреп, бүлініп бара жатқан тұрмысын көргендей болды. Тұңғиыққа кетіп бара жатқандай сол ойына үркек жүрекпен бойлап кетіп, бір талай уақыт үнсіз мелшиіп қалып еді. Таң аппақ атып, отау үстінде бозторғай шырылғағып, жүз бұралған үндермен шырқай бастады. Бітімі жоқ өкпелі жүректің аса қатал бір үкімін әйгерім аямай айтып салды. Әуелі жылау үстінде үн салып, қатты бір ауру жандай «Ух!» деп жалынатып күрсініп алды. Қатын сорлының күні құрсында, күл боп өшкен күні, жылағаннан басқа не дәрмені бар, бірақ осы жасым, көзімнің осы түні бойында ағыл тегіл аққан жасы тегін болмас деп шошиым. Бұл жаспен осы түнде жүрегімдегі сізге деген асылымды, барымды жуып шайдым, жуып қойдым ба деп шошынамын. Өзіме де сізге де түк аянышымда, өкінішімде қалмағандай. Айтпасыма шарам жоқ. Сізден іркіп, бүгіп көрген қалт етер шыным, сырым жоқ еді, айтайын. Кеудемде жүректі жоқ, жалымда жоқ. Осы күндер бәрі сөнді де, бір қуыс қана өлі дүние қалды. Барда кетті мына жасым деп еді. Абайға Әйгерімнің бұл түн бойында ең ұзақ ашылған сөзі, сыры осы болатын. Жалын жұтып отырып айтқан өз дертін ол ендігі амалсыз тағдыр етіп алған, содан жеңіліп соған бағынғаннан енді сол дертіне елтіген де ынтығып жабысып қалған жан есепті. Көңіл ауған жағына түгел құлап, түйіліп, қатайып, бәрінен бұрылып кететін тұтас бітім танылды. Өзі сұлу қайратты жас жарын Абай бүгін бұрынғыдан басқаша таныды. Жаңа айтылған сөзі үкім байлау. Өздерінің бұл күнге шейін кешкен кіршіксіз бақыт күндерін айтылған жоқ тау есепті. Жантайып жатқан орнынан Абай үркіп, атқып тұрып Әйгерімге төне қарады. Не дедің сен? Қайт мына сөзіңнен, қайт мына көңіліңнен. Өткенім жазықсыз болатын, оны ая. Алдымыз жарық деп сенем, оны құрбан етпе. Бақытымызды кеспе мына тіліңмен, қайт, қазір қайт деп жабысып, көп жалынып еді. Әйгерім ағарып атқан таңның түңлігі жабулы үйге сәл ғана көкшіл тартып кірген сәулесімен ақшылданып сазара түсті. Абайдың жалынған сөздеріне жауап берген жоқ, үнсіз қатал бір байлау жасағандай. Сол жауапсыз қалдырған күйінде Абайды төсегінде тастап, өзі түні бойы бір сәт жантаймастан тік отырған қалпынан сырғып түсті де жұқа жібек қара шапанды басына бүркеп, салқын атқан таңға қарай жүз берді. Көңілде қамырғы көп жар, қара жамылған бойымен ақ үйден шығып кетті. Арада көп күндер өтті. Әйгерім сол түннен соң бір қалыпта қатты күйінді де, салқындаған халінен көңіл жазбай қалып қойды. Оның бұл ренішін Абай тарқата алмады. Екеуінің арасына ең алғаш түскен осы аяз айықпады. Бұлар өмірінің үстінде күз аспанындай кірбең тартып тұрып алды. Абай жүдеп, өксіген көңіліне басқа жақтан алаң алданыш іздемеді, бірақ осының орайына күндізі мен түнін қосып үнсіз жым жырт сарылу мен кітапқа үңілді. Әйгерім отауында кітаптан соң кітапты ендігі ауа тынысындай сімре жұта берді. Қаладан әкелген көп кітаптың талайын дендеп оқып шыққан еді. Екі рет қалаға Баймағанбетті жіберіп, Кузьмичтен қоржын толтыра кітаптар алғызды. Абай үшін Әйгерім шын қимас ыстық жар еді. Араға енді бітпестей әлек түсті. Не арылмас дерт, жойылмас жара шығудай. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.